bokse beina, så får det våge seg. God formiddag, Olgård. Guds fred. Jeg tror bare jeg har lyst til å be kort før jeg går i gang. Kjære Jesus, jeg ber om at dette må handle om deg. Jeg har bare lyst til å opphøye deg og prise deg. Du som den oppstandende, den levende, du som Guds sønn, Messias. Det på grunn av deg vi står her. Så ber jeg om at du, Hellige Ånd, må bare røre med hjertene, må røre med tankene mine og munnen min. Så hvis det noe som feil, så må det bare bli glemt. Og hvis det noe som rett, så må du, Hellige Ånd, bare jobbe med dem. Du gir meg bare denne stunden til deg, Jesus. Amen. Veldig kjekt å få komme til Olgård igjen. Det er vel cirka et år siden jeg var her sist, og det var veldig kjekt. Jeg heter Kurt, bor på Gilja, gift med Hanne, har tre unger, Lena, Rebecca og Kristoffer. Har med oss Rebecca i dag, hun minst. Lena er på leir, og Kristoffer han valgte å bli igjen på Gilja når han hørte det var faren som skulle tale. Hanne sa at ja, men det er kjekt å høre på når pappa snakker. Ikke alltid. Av og til er det kjedelikt. Så om det er godt eller dårlig tegn, det vet jeg ikke. Meg og Gunn Inger, vi er vokst opp på samme misjonshuset i Haugesund. For to uker siden så var jeg og besøkte dem og fikk lov til å snakke litt med dem og til dem. Og det er jo en godt voksen forsamling, og fra den ungdomsmiljøet som var stort når dere gikk, og så for så vidt var stort når vi gikk, der er ikke mange igjen. Så det er trist å se i en byforsamling at vi over 60 som er samlet, stort sett. Der er noen få familier, men veldig lite. Men jeg synes det var en spesiell søndag å være i lag med dem, og jeg har sjelden fått så mye tilbakemeldinger og klemmer etter et møte som jeg gjorde, så det var veldig spesielt. Kjekt å være igjen her på Olgård, og jeg må si det har vært bra og godt å sitte her så langt, og jeg tror Gud har forberedt dette i lang tid, for det har vært, jeg føler det har vært en rød tråd gjennom det som har blitt sagt så langt, både det som du, Gunn Inger, har snakket om i begynnelsen, og det som du delte fra ditt arbeid i Pakistan. Jeg blir jo ydmyk av å høre det som du deler, og Gud velsigner deg for det. Når Gunn Inger spurte om jeg hadde lyst til å komme her og snakke igjen, så brukte jeg ikke så lang tid på å bestemme meg. For Gud begynte å gi meg noen tanker med en gang om hva jeg skulle dele. Jeg velger i hvert fall å tro at det er Gud. Jeg vet at dere har et tema som går på det å være et inkluderende fellesskap, og det synes jeg er både viktig og rett å snakke om, og det er avgjørende. Men jeg kommer til å gå litt utenom det temaet i dag, for jeg har lyst til å snakke om noe, et tema som jeg har satt å leve for noe større. Jeg har lyst til å si litt om fellesskap på slutten også, for det er så viktig. I Galaterbrevet, som er et av Paulus sine brev, der legger han ingenting imellom, men der sier han klart og tydelig. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Paulus sier at gamle meg er korsfestet med Jesus, og nå har jeg oppstått til et nytt liv der Kristus lever i meg. Livet har fått en hensikt, livet har fått en mening, og det er tydelig at noe har gått opp for Paulus her. Han lever for noe som er større enn seg selv. Når Gunn Inger tok kontakt med meg, så minnet Gud meg på å dele en historie. Det er noe som skjedde for, ja, det begynner å bli godt over et år siden. Men jeg var på et kundearrangement i Oslo. Jeg var invitert av en av våre systemleverandører, så jeg reiste bort. Og jeg kjente ingen der, uten at jeg gjorde noe sånn sett. Men under bordsetningen der, så ble jeg plassert etter meg russiske dame. Aldri truffet henne før, aldri truffet henne etterpå heller, for den saks skyld. Så vi helste fint på hverandre og snakket litt før vi fikk maten. Men akkurat i det jeg skulle til å forsyne meg med maten, så spørte hun, er du kristen? Så jeg ble litt paff, men jeg sa ja. Så begynte hun å spørre, er du skikkelig kristen? Ja, sa jeg er en etterfølger av Jesus. Og så begynte hun å spørre, er det personligt, eller er det noe som du er født inn i? Hva er grunnen til det? Så jeg fortalte litt om min bakgrunn, at jeg er oppvokst i en kristen familie, men jeg traff Jesus sent i 10 år og valgte å følge ham da. Så sa jeg at jeg hadde møtt Jesus, og jeg hadde gitt livet mitt til ham da. Så virket jeg veldig fascinert og hadde enormt masse spørsmål. Men så begynte jeg å spørre litt om henne da, om hva bakgrunn hun hadde, om hun hadde truffet Jesus, om hun hadde noe kjennskap til han. Hun sa at jeg har reist masse rundt i hele verden, og jeg har truffet masse religiøse, masse kristne folk, men jeg har aldri møtt annet enn hat og hard blikk, og som jeg har ikke gitt noe godt. Så jeg sa at da tror jeg ikke du har møtt Jesus, men du har dessverre truffet noen av representantene hans, som har glemt noen av mesteren sin ord. Jesus han kjærlighet, Jesus også sannhet, men Jesus ikke hat og vonde blikk. Så satt og tenkte, og så kom det et spørsmål til meg, så jeg ble helt slått i bakken av. Kan du dø for det du tror på? Oh, wow. Så jeg tenkte meg om i 2 sekunder, og så sa jeg at ja. Så hvorfor det? Du har jo familie, du har unger. Så sa jeg at jeg har ikke noe ønske om å dø, men jeg tror på noe som større enn meg selv. Jeg lever for noe som større enn meg selv. Så spørte jeg igjen, kan du virkelig dø for det du tror på? Og så at du kikket på meg med sånn intense øyne, så jeg ble litt sånn stresset. Så spørte jeg, mener du nå? Så nikket hun. Så jeg ble litt paff. Må jeg sende melding hjem? Er det nå jeg skal dø? Er det en test? Eller hva i alle dager er dette her? Så etter en liten stund så forsvant du fra bordet. Da ble jeg enda litt mer sånn stresset. Så tenkte jeg, shit, er dette tiden min inne? Men så kom hun tilbake, og så satte hun seg ned, og så begynte hun igjen og sa at jeg kjenner soldater som villige til å gå i døden for landet sitt, men du villig til å gå i døden for noe som større enn deg. Det synes jeg fascinerende. Så spørte hun igjen, kan du virkelig gå i døden for det du tror på? Spørsmålet og den samtalen hang i meg ganske lenge. Og så dukket det opp igjen når Gunn Inger spørte om jeg ville komme her, men da begynte Gud å snu på det spørsmålet. Og sa han, spørsmålet er om du kan dø for det du tror på, men kan du leve for det du tror på nå? Jeg har ikke noe ønske om å dø akkurat nå, men jeg tror at Jesus har kjøpt meg fri med sitt blod, og at jeg får lov til å være hans barn om det skjer. Men jeg tror Gud ville minne meg på, at, og kanskje dere også, at livet med Jesus, det er ikke bare himmelbilletten som blinker det fjerne, det er ikke bare den forsikringen som er der om at jeg har den i lomma hvis noe skulle skje. Vi synger i barnesangen, hvor er billetten, hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen, og det er bra, for det skal vi. Men jeg tror at det er så lett å tenke at jeg har fått billetten, og da er jeg klar. Så har jeg bare satt meg på toget i livet, og så suser jeg gjennom livet, og så er alt greit. Og så har Gud tenkt at evigheten starter nå, og at livet det tar en hensikt akkurat her og nå. Så sang vi helt til å begynne med, Jesus skal innta førsteplassen. Så spørsmålet er, gjør han det? Og eventuelt, kan han det? Og hvordan kan han det? Jeg tror spørsmålet fra den russiske damen var et bra og et betimelig spørsmål, og jeg tror det handler om å dø. Jeg tror det handler om å dø fra seg selv, her og nå, som Paulus sier. Jeg er død, men nå har jeg oppstått et nytt liv med Jesus. Og i Bibelen så har du jo vetekornets lov, som sier at vetekornet må i jorda, noe må dø for at noe nytt skal vokse opp. Og sånn er det i mitt liv også. Vi må tilbake til Paulus igjen, Kolosserbrevet. Paulus han skriver et brev til menigheten Kolossai, som det står i den nye oversettelsen. Og Paulus han sier mye om dette livet med Jesus, og han sier Paulus han er alltid himmelvendt, han er Jesus-fokusert, og han er en etterfølger som ber for de han er glad i, og han ber om at ånden må virke, at de må leve som lys der de er satt, midt i verden. Fra den dag vi fikk høre dette, så har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fulgt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt og helt er til glede for han, så dere bærer frykt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke far som setter dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I han er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Når vi hører om at vi er Jesu disipler, og at vi er kalt å være hans etterfølgere, og at vi er kalt et liv her og nå, så er det så lett å tenke at jeg skal, jeg må, jeg bør. Jeg må fylle meg opp selv, jeg må gi meg kunnskap selv, og jeg skal vokse av meg selv. Men så sier Paulus, dere må bli fylt av kunnskapen om Gud og for all den visdom og innsikt som ånden gir. Den hellige ånd, han gir, han gjør, og han fyller. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, som fullt og helt til glede for han. Kraften fra hans herlighet som skal gi dere styrke. Og hvem er Herrens herlighet? Jo, det er Jesus. Jeg bruker mye ordet disippel om det å være en etterfølger, eller om det å være en kristen. Det ordet det brukt vel 269 ganger i det nye testamentet. Ordet kristen det brukt 3 ganger, og da en av gangene vel brukt som en sånn slang om de kristne. Og det å være en kristen, det jo et forpliktende ord, å være Kristuslik. En disippel har en lærling av Jesus. En disippel, jeg skal si litt mer om det etter hvert, men det handler om å leve livet med Jesus. Og Jesus ikke hvem som helst. Videre i Kolosserbrevet så skriver Paulus om han. Han den usynlige Guds bilde, den første fødte før alt det skapte. For i han alt blitt skapt, i himlen og på jorda, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt det skapt med han og til han. Han før alt, og i han så blir alt holdt sammen. Han hoved for kroppen, som kjerka. Han opphavet, den første fødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og med han så ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorda og det som i himmelen, når han skapte fred med hans blod på korset. Og dere var en gang fremmende og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres, men nå har han forsont dere med seg når Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige, så vil han føre dere frem for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive vekk fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det har blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler Kristi lidelser, det utfølger med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som kjerker, og jeg blitt en tjener for kjerker i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, og fullfører tjenesten med Guds ord, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dere hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere håpet om herligheten. Det han vi forkynner og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Og for å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft som virker meg med styrke. Gud vil kunngjøre for dere, for oss, hvor rikt og herlig dette mysteriet At Kristus, Guds sønn, Messias, han som forsonte himmel og jord, han som åpnet veien til far for oss, han som gav oss fred når han døde på korset og stod opp igjen som seierherre. Han, Jesus Kristus, han midt iblant oss, og det han vi forkynner, og derfor rettleder vi og underviser for at mennesker skal nå frem til modenhet i Kristus. Og Paulus sier, jeg kjemper i hans kraft som verker meg med styrke. Jeg bruker mye Bibelen, jeg leser mye Bibelen når jeg taler, for jeg tror at Guds ord et levende ord, jeg tror at Guds ord et skapende ord, og jeg tror at Guds ord er det som kan trenge gjennom hjertene våre. Så dere får bare holde ut med at det blir litt bibellesing i dag, men jeg tror det har en hensikt. Jeg tror det har en hensikt for å bli kjent med Jesus, for å bli kjent med Gud, og for å vite hva hans vilje er. Og jeg tror kanskje vi også skal få lov til å se at det gir livet mening. Paulus han hadde fått sitte. Han hadde fått sitte at dette ga livet mening. Paulus han ga seg til Jesus, han ga seg til Kristus, han ga seg til misjon, og han ga seg til de unådde folkeslagene. Han levde virkelig for noe som var større enn seg selv. Paulus han var en mann med utdannelse. Han hadde posisjon, han hadde oppnådd mye i livet. Men Paulus han avkall på det. Han dø vekk fra det gamle livet sitt, fra rikdommen, fra posisjonen og fra det han hadde. Jeg akter det som skrap, sa han. Det er bare søppel. Det bryr meg ikke lenger. Jeg må ha Jesus, og jeg vil at andre skal få lov til å oppleve Jesus, at andre skal få bli kjent med han som har gitt meg livet, han som har gitt meg alt. Jeg vil at andre skal bli kjent med han som har satt meg i frihet, han som har åpnet øynene mine, som har satt meg fra mørket til lys og fra døden til livet. Så tenker jeg, lever jeg for det jeg tror på her og nå? Akter jeg alt annet for skrap, for søppel, bare fordi jeg vil ha Jesus her og nå, fordi jeg vil at andre skal få bli kjent med han? Jeg lever livet mitt midt i denne verden. Jeg lar meg påvirke, jeg lar meg selv flyte med, og jeg lar livet passere i en forferdelig fart. Rudi Muntevik kan synge at Jesus, du verdens håp. Jesus, han som ble som oss for at vi skulle bli som han, for at vi skulle få lov til å peke på han som verdens håp. C.S. Lewis han sier at menigheten eksisterer ikke for noen annen grunn enn å dra mennesker til Kristus og gjøre dem til små kristuser. Hvis han ikke gjør det, så er alle katedraler, geistlige, misjonsvirksomheter, preikner og selve Bibelen ganske enkelt bortkastet tid. Gud ble ikke menneske for noen annen hensikt. Egil Svartdal han sier at kirken i Norge har et enormt kommunikasjonsproblem. Samfunnet rundt oss blir i mindre og mindre grad berørt av det vi sier, og det vi sier det er noe annet enn det folk sier de hører, og stadig færre vil høre fordi de ser hva vi gjør. Evangeliet det kan ikke lenger bare leveres, det må leves. Vi som Jesu etterfølgere, disipler og lærlinger, vi ser på han og ser hva han gjorde og lærer av han. Jesus han sa at «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper de til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer de å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Vi skal ikke bare lede folk til frelse, vi skal ikke slå oss til ro med himmelbilletten. Misforstår meg ikke, men vi skal bli disipler, så vi gjør disipler, som gjør disipler, som bygger Guds rike, og vi skal være gode nyheter i den verden vi har satt. Jeg tror at Guds menighet, Guds kirke her på jord, er gode nyheter der vi er satt, og vi skal få lov til å bringe lys ut i verden i form av gode handlinger og i form av evangeliet som vi har med oss. Som du gjør i Pakistan, blant annet, der vi får lov til å hjelpe andre mennesker, fordi vi har fått hjelp selv. Jeg synes at Jesus i møte med damer med brønn, det er et møte som fascinerer meg. Og det er en historie som sier noe om Jesus sin grenseløse kjærlighet til folk. Det sier noe om Jesus sitt opprør mot det som var forventet at han skulle gjøre. Og så sier det noe om Jesus som lever det evangeliet han presenterer. Og så lærer det også noe om evangeliet som forandrer, forvandler, setter i frihet og disipler. Når vi leser den historien i Johannes evangeliet, så står det at på veien opp mot Jerusalem så måtte Jesus reise gjennom Samaria. Jødene, de måtte aldri reise gjennom Samaria. De droppte det, fordi de reiste alle rundt, selv om det var en lengre reise. Reiste de gjennom Samaria, så måtte de bruke lang tid på en renselsesprosess før de gikk i tempelet etter at de hadde vært i Samaria. Men Jesus, han måtte. I Samaria, når de kom der, så virker det som om disiplene tenker først og fremst på mat og får ikke noe å spise. Og Jesus, han tenker på folk. Når de går til byen, så går Jesus til brønnen, og muligheten han visste hvem som skulle der. For når han møter denne damen, dere har hørt historien før, så lurer hun seg til brønnen midt på dagen, for det er garantert at hun ikke treffer noen her. Hun går der sannsynligvis for å slippe landsbyens blikk og kommentarer og avvisning. Kanskje er jo den skilte, enslige småbarnsmoren som har hatt mange kjærester, mange menn som har levd et liv på kanten av det som er forventet. Kanskje har hun hatt det litt tøft økonomisk, og kanskje har hun vært en bruk- og kastdama som menn har utnyttet. Hun har vært underholdning en periode, kanskje. Jeg ser for meg en dama der med djupe sår, skuffet, ensom, uten alt for mange venner. Men Jesus han møter henne med kjærlighet når han møter henne der. Møter blikken hans og ber henne om hjelp. La meg få drikke alle, sier han. Så sier hun, ber du som jøde og mann meg om vann? Jesus han er både jøde og mann, ja, og han skulle i utgangspunktet holde seg langt vekk. Hun er både fremmende og samaritan. Men Jesus sier at hadde du visst om hvem som ber om vann, så hadde du bedt han om å få det levende vann, så du aldri hadde tørst av mer. Og kanskje tenker damer praktisk i denne sammenhengen for å si at ja, la meg få det vannet, for det hadde vært enormt greit å sluppe å gå til etter brønnen. Kanskje jeg bare kunne holdt meg for meg selv. Så sier Jesus, kanskje du går og henter mannen din? Og så leser vi fra Johannes evangeliet, så står det, jeg har ingen mann, sier damer. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sier Jesus, for du har hatt fem menn, og han du har nå er ikke din mann. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa damer. Våre fedre tilber Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er plassen han skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg, kvinne. Den time kommer når det hverken er på fjellet her eller i Jerusalem dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men det vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, når de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For sånne tilbedere vil fara. Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sa damer. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, så skal han fortelle oss alt. Jesus sier til henne, det er jeg. Det er jeg som snakker med deg. noe skjer med den damen når hun snakker med Jesus. For det første så forstår hun at hun har gjort noe galt, og det slår meg at Jesus har vært en mester i kommunikasjon når han snakker med henne. For han får ut til å bekjenne syndene sine der og da. Ikke minst så virker det som om skammen slipper taket, det virker som om frykten slipper taket. For hun bare springer inn i landsbyen og må bare fortelle de andre det som skjer. Det kan vel ikke være Messias, vel? Så vidt jeg kan se ut fra historien, så bruker ikke Jesus veldig lang tid i sammen med henne. Før hun så skammer seg over livet sitt, hun så gikk skygget unna, hun springer inn til landsbyen for å fortelle de andre om at hun har møtt Messias. Og på grunn av det så denne dama går inn og forteller, så kommer mange til å tro. Nå tror vi ikke lenger fordi vi har hørt, men vi har sett at han er verdens frelser. Denne dama her, hun hadde sikkert ikke mye kunnskap, hun hadde aldri vært på et møte, aldri gått på bibelskole, aldri vært på leir. Men et møte med Jesus, det forandrer henne sånn. Og et møte med Jesus, det forvandler, det forandrer, og det gir meg lyst til å leve det livet med han her og nå. Og dette er noe jeg ikke bare kan gå i døden for, men det er også noe jeg har lyst til å leve for her og nå. Og jeg vet at det er sant, men av og til så trenger jeg en sånn reality check. Hvor er livet mitt på vei hen? Hva retning har livet mitt her og nå? Jeg trenger å leve i et fellesskap med han som kan. Hva har dette med mitt liv å gjøre, tenker du kanskje? Jeg er jo ingen evangelist eller vekkelsespredikant som kan snakke med naboer eller kollegaer. Kanskje ikke. Men i likhet med Paulus, med Peter, Matteus, Lukas, Johannes og de andre, så tjener du den levende, oppstandende Messias. Han som sier at «Jeg lar dere ikke bli igjen alene som foreldreløse barn, men jeg sender den hellige ånd til dere, talsmannen». Han som Paulus sier, «Han virker i meg med kraft». Han har gitt deg gaver og nådegaver og plassert deg akkurat der du er satt i dag. Ikke alle av dere kommer til å være med og føre nye mennesker til Jesus. Men du som er her, du kommer garantert til å påvirke noen av de som er rundt deg. Og du er garantert i kontakt med mennesker som kjenner at i deg og rundt deg så er håpet om herligheten. Kanskje du er den som er med oss og påvirker naboer, venner og familie til litt interesse for Jesus. Så kanskje er det andre igjen som skal være med og lede deg i det siste skrittet. Tilbake igjen til den russiske borddama mi. Jeg har aldri snakket med henne siden. Kanskje jeg treffer henne når jeg kommer igjen. Kanskje jeg får lov til å vise henne noe annet enn hat og fordømmelse den kvelden og de par timene som jeg satt der og snakket med henne. Jeg tror at der så navnet Jesus blir gjort kjent, der er det muligheter for at noe kan skje. Jeg skal lese litt her fra Kolosserne. Der sier Paulus at «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i han, vær rotfestet i han og bygd på han. Hold fast med den tro som dere har opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fange dere med visdomslære og tompedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i han som er hoved for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. Og i han ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse når dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makt over. For i dåpen ble dere begravet med han, og i den ble dere også reist opp med han, med troen på Guds kraft, han som reiste opp Kristus fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus når han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss når han naglet det til korset, og han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte de frem til spott og spe når han viste seg som seierherre over de på korset. Det viktigste fellesskapet som meg og deg skal ha, det er fellesskapet med Jesus. Han som er hoved for menigheten, han som er trofast, han som har ønsket at vi skal vokse i han. Og pass på at ingen får fange dere med visdomslære og tomprat, sier Paulus. Det vil si, hold dere nær til Jesus. Livet som en disippel eller en etterfølger av Jesus, det var aldri ment som noe vi skulle leve alene. Og det er vanskelig å disippelgjøre seg selv. Men vi, i Guds menighet, vi har alle et ansvar for hverandre og for de som kom etter oss. Og noen mennesker her har dere kanskje et større ansvar for. Paulus sier, om dere har 1000 lærere i Kristus, så har dere ikke mange fedre, sier Paulus. Og i fellesskapet så har vi et ansvar for å følge hverandre opp, be for hverandre, oppmuntre hverandre, Og vi trenger også fedre og mødre som ser oss og har omsorg for oss, som kan være med og lære oss veien videre. I kirken i dag så tror jeg det et enormt stort behov for åndelige mødre og fedre som kan være med og lede den nye generasjonen av ungdommer inn i et liv med Jesus. Hvis kirken skal gå videre, hvis kirken skal leve, så tror jeg vi nødt til å gi det videre til neste generasjon. I Europa i dag så er det et stort behov for nye menigheter og nye kirker, for det er mange ungdommer, mange unger som ikke har en menighet å gå i, fordi de ikke har blitt gitt videre. Det har dødt ut. Jeg tror at vi som er kalt av å være hans etterfølgere, vi skal få lov til å gi det videre til de rundt oss som har et ansvar for å følge hverandre opp. Jesus, når han ba disiplene om å gå og hente et esel, så sendte han to stykker også. Og jeg tror det er et bilde på at vi er ikke alene. Vi skal gå med hverandre, og vi skal gå med Jesus. Det å følge Jesus og det å være en disippel, det er ikke noe sololøp. Jeg tror at dere som er i menigheten her, at dere forplikter dere på hverandre, for dere er gitt til noe større. Dere er sendt til Ålgård for å være verdenshåp, for å peke på han som er verdenshåp, for å peke på han som er verdenslys, for å komme med gode nyheter og ikke en haug med dårlige rykter. For at det skal skje, så tror jeg vi må ta oppfordringen fra Paulus i Kolosserne kapittel 3, der sier han at det er Kristi ord for rikelig rom blant dere. Undervis og rettlegg hverandre med visdom. I fellesskapet så har vi et ansvar for hverandre. Og jeg tror at i et fellesskap som elsker Jesus, som elsker hverandre, og som elsker verden rundt, så vil noe skje. Så tror jeg livet vil vokse frem utifra det. Nå skal jeg snart slutte av. Jeg tror det var dette jeg skulle minne dere om. Det å gi seg selv til Jesus her og nå. Det å bruke tid i lag med han. Det å bruke tid i lag med hverandre. Jeg tror storfellesskapet er viktig, men jeg tror også det er viktig med små, livsnære grupper der livet får lov til å vokse av ham. En amerikaner som heter Neil Cole, han har skrevet en bok, og i den boken så skriver han at faith grows where life happens. Tro å vokse der livet skjer. Og selv om jeg tror at livet det suser og går i 180, så trygg Gud har en plan for oss akkurat her og nå. Midt i den travle hverdagen, så har Gud sendt deg til en eller annen. Vi skal avslutte med å lese fra Kolosserne 3, fra vers 12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt når dere ble en kropp og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettleg hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt det dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, med ham. Jesus er båndet som binder sammen. Han som binder oss i sammen. Han som binder oss i sammen med far. Han som har lagt kursen for livet vårt. Han som har gitt oss et håp om en himmel der fremme, men også han som har gitt oss et håp om et liv her og nå. Du som sitter her, du kan utgjøre en forskjell der du er i dag. Jeg har bare lyst til å be helt kort til slutt. Så vet ikke jeg om vi skal synge en sang etterpå, eller hva vi skal. Kjære gode far, jeg bare takker deg for at du er her nå, og du har talt hjertene våre, Herre. Så ser du, og kanskje du har rørt med noen i dag med det som du ville ha fram, så ber jeg om at vi som er her, at vi er ydmyke i møte med deg, at vi bare gir oss til deg og sier at dette her fikser jeg ikke selv, men jeg ber om at du, Jesus, du som kan, og du som kan fylle oss med kraft, at du bare kommer, Herre. Så ber jeg om at vi som menighet, vi som kjerke, at vi når ut folk i dag, at vi ikke svikter på kommunikasjon, men at vi lever det vi preiker, og at vi bare får lov til å peke på deg, Jesus, med livet vårt. ber om at du velsigner denne dagen, velsigner søndagen for denne menigheten. Så bare ber jeg om at menigheten her må få lov til å vokse, at de må få se at nye mennesker blir disippelgjort, og nye begynner å følge deg, Jesus. Ber om at dette må være en plass som gir lys til Ålgård, til Gjesdal, til ja, bygdene innover, Herre. Må dette bli en spydspiss i ditt rike. I Jesu navn. Amen.
Red.